Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Komela bakisi sa etinda ya monganga maladi tondingisa ya monganga ya kisi ezali kosalema mingi na Congo demokratiki bayike bazali koloba ete kozanga misolo pona komona minganga nde ezotinda bango na bomeli kisi to pe automedication kasi president provincial ya ordre ya ba pharmacien asengi na baye basalaka yango kosala penza ngele pamba te makama mizali mingi solo penza tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Nathalie Sekabo si muhabie
baimbo kaibele bazali koloba ete bozangi mbongo na mabota mingi bozali mpe moko ya ntina eye ezali kotinda bango na bomeli nkisi na bozangi etinda ya munganga ya nkisi to munganga ya maladi. Dokotoro na pharmacie Josie Kongolo, président provincial ya ordre ya ba pharmacie ya Kinshasa, alimboli na ino automédication ezali nini.
Automédication est allée nous crier moko, à yo qui fasse, à qui pour nous crier moko, sans nous étendre ya monganga ya maladie, ton dingisa ya monganga ya kiti, pharmacien, yé moko, à qui améli na yé. Et ça, na fasse, on a zoyoka, pour soulager, on a le photo, ou bien, aza deja na maladi moko o esengeli na ye amelaka kisi wana mbala na mbala donc aza susu na posa te ya kokendaka pa ya munganga ye moko aye azwi kisi na ye wana oyo amelaka epui amelia
kozanga misolo eza kaka yango moko te Josie Kongolo alobeli mpe likambo ya boteki nkisi mingi na bafarmasi esimbami na bayimo mbongo bakomersan bayimposa na bango eza kaka ete nkisi etekama
mboka mosusu babatelaka mutu babatelaka muta maladi bapesaka muta maladi okasion te ya kosala nyoko nyonso alingi na nzoto na ye yango wana bafarmasi bisika bakisi ebombami esengeli nango ezala na deontologie ezala na pharmacien oyo ye azokotala te mombongo me azokotala maladi ya mutu pamba te pharmacien to monganga ya kiti ye na ndenge ya tangeli esengeli na ye kopimela meme mutu kisi soki aza na maladi wana te kasi po mutu azala na makati wana ya kopimela mutu kisi po etapesa ye mbongo esengeli na ye azala na ebele ya deontologie oyo tokoki koloba bolingo ya mosala oyo azosala mpona bolamu ya bapa na nivo ya badepo bazopesa kisi na mutu nyonso to bamoni mpona lokoso ya mbongo ezosala mpeke maladi ntango akokende na esika oyo bakomi pharmacie azokanisa ete eza autorize malor ke eza nango autorize te na mbula matali akoti kisi nyonso to akosenga bakopesa ye mpo bango mposa na bango eza bazwa mbongo oyo mpona bango ezali commerce
munganga kisi asengi bongo na mbula matari kozwa penza mikano misengeli mpona kobikisa bomoi na bato na likambo litali automedication mpe kolandela circuit ya nkisi mpo kuna mpe mwa mobulu mozali mingi. Nathalie Sekabouro si murabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino baso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.